ποιητική και αγγελοπουλική η ατμόσφαιρα της φετινής πρωτομαγιάς. Δεν μας χάλασε καθόλου εμάς. Ειδικά το πρωί ήταν πολύ διαφορετική πραγματικά και από ό,τι έμαθα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, μη σας πω στα περισσότερα, υπηρετικά και νησιωτικά, έτσι ήταν. Καλό μήνα Μάη, καλησπέρα σας. Ο Μάης των λουλουδιών και των ερώτων, της οργιώδους φύσης και της εξωστρέφειας. Ο Μάης των αγώνων και της αντίστασης. Της εργατιάς και του πόνου, των διεκδικήσεων. Ο Μάης της εκτέλεσης και της θυσίας.
Χαλάλη μωρέ, τα 25 χρόνια που πάλεψες. Γιατί θα έρθουν οι όμορφες μέρες. Θα έρθουν. Νιώθω καλά. Φεύγω σαν άνθρωπος.
Έτσι ήταν η Δευτέρα της Πρωτομαγιάς του 1944, κυρίες και κύριοι. 10 φορτηγά ξεκίνησαν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, κουβαλώντας μελοθάνατους στην Κεσαριανή. Οι δυνάμεις της γερμανικής κατοχής, σε αντίπεινα για την εξόντωση Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του στους Μολάους, αποφάσισαν την εκτέλεση στο σκοπευτήριο 200 κομμουνιστών. Από αυτούς περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην ακροναυπλία, οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη, που η μεταξική δικτατορία τους είχε παραδώσει στους χιτλερικούς. Η διαταγή για τις εκτελέσεις δημοσιεύτηκε στον κατοχικό τύπο στις 30 Απριλίου του 1944 και προέβλεπε και τυχαίες εκτελέσεις περαστικών στους Μολάους. Τυφεκισμός όλων των ανδρών που θα συναντούσαν τα γερμανικά στρατόπεδα και βέβαια η ιστορία με το σκοπευτήριο. Ακούσαμε μόλις και ακούμε την απίθανη μουσική από τον The Boy, υπογεγραμμένη από τον The Boy. Αυτό το κομμάτι ήταν το Δαχτυλίδι, μουσική από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, Το τελευταίο σημείωμα. Μία ταινία που όταν την παρακολουθήσαμε, παρατηρήσαμε ότι η ουσιαστική δύναμή της δεν βρισκόταν τόσο στην θορυβώδη επιφάνεια, αλλά στις ήσυχες λεπτομέρειες. Και αυτό εδώ το μουσικό θέμα είναι αυτό που μας είχε αφήσει και ακόμα μας αφήνει εμβρόντι τους άναυδους, γιατί το δράμα κορυφώνεται όχι τη στιγμή του θανάτου, αλλά την ώρα του πανηγυρισμού της ζωής. Την ώρα του πανηγυρισμού της ζωής ήταν πραγματικά οι μαρτυρίες για τους χορούς εντός της φυλακής όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί της εκτέλεσης. Και ο ίδιος ο Ναπολέων Σουγκατζίδης, ο ακροναυπλιώτης φυλακισμένος και μεταφραστής, που στην τελευταία πράξη της ζωής του επανέλαβε ό,τι έκανε καθημερινά ως κρατούμενος, δηλαδή να φτάσει στην υπέρβαση. Του χαρίστηκε η ζωή και εκείνος έβαλε τον όρο ότι το δέχεται μόνο αν δεν μπει άλλο στη θέση του. Και επειδή δεν έγινε αυτό δεκτό, επέλεξε ελεύθερα και συνειδητά το θάνατο. Τα θυμηθήκαμε αυτά και τα θυμόμαστε κάθε χρονιά, κάθε φορά που ξημερώνει μια πρωτομαγιά, μια πρωτομαγιά που στη δική μας συνείδηση και σκέψη δεν έχει να κάνει τόσο με τα λουλούδια και τα ωραία τα στεφάνια και τις βόλτες τους αγρούς. Ωραίες είναι και αυτές, ωραία είναι όλα αυτά. Κανείς δεν μπορεί να διώξει τη φύση και το μεγαλείο της από την καθημερινότητα και από την ίδια μας την ύπαρξη, αλλά εμείς στεκόμαστε περισσότερο σε αυτά. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί σας σήμερα ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το μένουμε πρώτο στην σημερινή πρωτομαγιά του 2023. Καλό μήνα, χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα με τη Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Μετά από πάρα πολύ καιρό χαιρόμαστε τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη, όπως σας είπα, στο μικρόφωνο. Μουσική επιμέλεια από τον Θάνο Τσιμέκα. Και πριν να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο με πολλά καλλιτεχνικά και όχι μόνο προσόντα, με πολλές ιδιότητες μαζεμένες στο πρόσωπό του, έναν άνθρωπο που υπηρετεί τον κινηματογράφο και το θέατρο, το θέατρο και τον κινηματογράφο, και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του γιατί συνδυάζει και ταυτίζει την ποίηση με τον πολιτικό λόγο και τον πολιτικό λόγο με την ποίηση. Εννοείται ότι μας βρίσκεται και στο 54160 με SMS και στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Πόση χρόνια με ρωτάς, ποιος πήρε την Ελένη, μα εκείνη μόνη στο σχολείο τον πάρει περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς, ποιον αγαπάει η Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά, στην Τρία παντρεμένη. Ρωτούν για την Ελένη, ω Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη, ω Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη, σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα ψάν την Ελένη, μπορεί στο Άργος τους αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη,
Μιχάλης Μπουρμπούλης, Μάνος Χατζηδάκης, για την Ελένη, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, και θα καταλάβετε τώρα γιατί, πώς συνδυάσαμε την Πρωτομαγιά, την μέρα γέννησης του Ρίτσου, σήμερα 1η Μαΐου, του Γιάννη Ρίτσου, το αυτά που λέγαμε πριν και φυσικά την ποίηση και τον πολιτικό λόγο, τον ορθό λόγο, πώς τα συνδυάσαμε όλα μαζί και πώς θα τα κάνουμε παρέα με τον Δήμο Αυδελιώδη, τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο που έχει... Είναι πολύ σεμνός, θα τα πω εγώ για εκείνον. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν πάρα πολλές ιδιότητες πάνω του και όλα αυτά τα χρόνια, κινηματογραφικά και θεατρικά, μας προσφέρει, μας διδάσκει, μας μοιεί σε πολύ σημαντικές δουλειές. Τον καλησπερίζω λοιπόν. Κύριε Αυδελιώδη, καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Απλώς ό,τι γίνεται, γίνεται σχεδόν από μόνο του. Δηλαδή δεν το έχω κάνει τη λέξη. Και έρχονται έτσι τα πράγματα και κρατάω, ας πούμε, αυτά που μου αρέσουν και εμένα, προσωπικά πάρα πολύ δηλαδή, και με αυτή την πηξίδα δουλεύω πάντα. Κάτι που μου αρέσει πολύ εμένα, θέλω να το μεταδώσω και στους άλλους. Αυτό είναι το κριτήριο. Και γίνονται όλα αυτά για αυτό το λόγο. Και ένας λόγος πολύ σημαντικός, ας πούμε, που με κάνει να διαλέγω έργα τα οποία ανήκουν, ας πούμε, στο κλασικό ρεπερτόριο, δηλαδή σε έργα κλασικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα οποία όμως έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν μια πολύ μεγάλη βεβαιότητα που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα. Γιατί δυστυχώς ζούμε μια εποχή που ενώ έχει, ας πούμε, τα πάντα να δώσει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει, ας πούμε, τέτοιες ευκολίες, τέτοιες δυνατότητες, και είναι μεγάλη ευκαιρία για την ανθρωπότητα να πραγματικά, ας πούμε, εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη δυνότητα την ανθρώπινη και να το πάει προς το καλό για να διασωθεί και ο πλανήτης μας και να μην πέσουμε σε πολέμους αρχικά έτσι όπως γίνονται σήμερα δίπλα μας ή αργότερα σε κάτι χειρότερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τον τρόπο. Και ο τρόπος αυτός, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι άλλος από το να αγκαλιάσουμε και να ακούσουμε, να βιώσουμε τα κείμενα αυτά, τα οποία έγιναν σε πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, στην αρχαιότητα, όπως είναι ο επιτάφιος του Επερικλή, τα οποία όμως περιέχουν τέτοια δύναμη, γιατί είναι η γέννηση των ιδεών, ας πούμε, στην αρχαιότητα, που ακόμα δεν έχει εξαντληθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν μας έχει μιλήσει για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για αυτές τις κοινές αξίες, δηλαδή που θέλει όλη η ανθρωπότητα, αλλά δεν τις έχει. Κανένας δεν μας μίλησε τόσο πιο καθαρά.
Μιλάμε φυσικά, να πούμε για τους ακροατές, μιλάμε φυσικά για το ταυτόχρονο παρακαλώ. Είναι ακριβώς οι απαντήσεις που θα ζητούσα σε λίγο. Οπότε το είπατε όπως ακριβώς θέλαμε και θα επανέλθουμε. Μιλάμε φυσικά για το ταυτόχρονο θεατρικό ανέβασμα της Ελένης του Γιάννη Ρίτσου και του επιταφείου του Περικλή του Θουκυδίδη. Αυτές τις μέρες, από 3 Μαΐου ξεκινάτε μέχρι και 9. Νομίζω.
Ναι, δηλαδή από την Τετάρτη που μας έρχεται μέχρι την Κυριακή.
Μόνο 5 παραστάσεις στο Θέατρο Αθηνών. Και φυσικά η ερώτηση ήταν αυτή, γιατί επιλέξατε αυτά τα κείμενα, το εξηγήσατε ήδη, και είναι μια διαχρονική επικαιρότητα και στα δύο. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ πολύ αρχαίο, αυτό το μνημείο λόγου και αισθητικής και πολιτικού λόγου που είπατε για τον επιτάφιο. Και ενώ έχει μέσα του όλες τις βεβαιωμένες αλήθειες λοιπόν, είναι το μόνο στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να καταφύγει, να προσφύγει για να βρει πώς υλοποιείται τελικά η φοβερή και αυτή η τρομερή δημοκρατία.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι διαχρονικό, το οποίο φυσικά, ας πούμε, το μελετούμε στα ξένα πανεπιστήμια. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι στο βιβλίο που έγραψε ο Ομπάμα λέει μέσα φράσεις οι οποίες ανήκουν κυριολεκτικά, δηλαδή είναι αυτολεξία, ας πούμε, ο Περικλής, που σημαίνει ότι οι ηγέτες, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο μελετάνε, ας πούμε, αυτά τα κείμενα. Το θέμα είναι ότι η μελέτη αυτή γίνεται για να προσπαθήσει ο καθένας να έχει, ας πούμε, κάποια επιχειρήματα. Όμως στην εφαρμογή τους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, βεβαίως και ο κάθε Ομπάμα σκέφτεται ότι μακάρι να ήταν έτσι, αλλά φαίνεται σαν κάτι ανέφικτο. Στην πραγματικότητα όμως Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι σήμερα είναι η στιγμή που θα μπορούσε, ας πούμε, να υλοποιηθεί ένα άλλο είδος πολιτισμού, το οποίο να λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις αλήθειες οι οποίες έχουν καταγραφεί και δεν έχει υποθεί τίποτα καινούριο μέχρι σήμερα. Να μπορέσει η ανθρωπότητα, το οποίο δεν θα γίνει σε μία στιγμή, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα εμβληματικά έργα και τα οποία μπορούν να μας είναι χρήσιμα, εάν εμείς δεν τα χρησιμοποιήσουμε, είναι στην πραγματικότητα σαν να είναι εντελώς ανύπαρκτα. Άρα θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο. Αλλά ο τρόπος υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή είναι ένας μονόδρομος να μπορέσει, ας πούμε, η ανθρωπότητα γενικά. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει στην φύλη ο άνθρωπος, είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, ότι οπουδήποτε αλλού, που να μην θέλει αυτά τα ίδια πράγματα που ανέπτυξε ο Ελληνισμός στον 5ο αιώνα. Mm-hmm. Δηλαδή που μίλησε για την ελευθερία, που μίλησε για την ομορφιά, για αυτές δηλαδή τις κυριότερες, ας πούμε, έννοιες, οι οποίες είναι μια αναγκαιότητα για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματικά να καταλάβει ότι αξίζει η ύπαρξή του, ότι έχει αξία η ύπαρξή του και υπάρχει και λόγος για την ύπαρξή του. Και αν δεν τα γνωρίζει αυτά και αν δεν έχει βεβαιότητες για αυτά, πραγματικά είναι σαν το στερό στον άνεμο, δεν έχει που να κρατηθεί.
Και έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, μάλλον το συλλάβατε τώρα αυτή την εποχή, αν και είχε ξαναπαιχτεί πριν από 4 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το 19. Με πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια.
Ναι, και το ένα και το άλλο. Ξεκίνησαν από το 17, το ένα, η Ελένη δηλαδή ξεκίνησε από το 17 και το άλλο ξεκίνησε το 19, ναι. Δεν θυμάμαι κιόλας καλά, ή 18 ή 19.
Ναι.
Τα οποία βέβαια παίζονται αυτά τα έργα, αλλά αν τα δει κανείς μαζί, μπορεί να καταλάβει πραγματικά στο πολλαπλάσιο ότι πώς ενώνεται όλα αυτά τα ιδεώδη τα οποία τα γνώρισε ο μεγάλος, ο μέγας ρίτσος, ο μέγας ανθρωπιστής. Τα γνώριζε από τον Περικλή, γιατί ήταν πάρα πολύ διαβασμένος ο Ρίτσος, πάρα πολύ διαβασμένος. Και λέει, ωραία, όλα αυτά που κατέθεσε, ας πούμε, το ελληνικό πνεύμα κάποια στιγμή, τι έγιναν. Ακόμα μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν τρόλες και αχαίοι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτός ο διχασμός της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο στον ανατολικό κόσμο και στον δυτικό. Είναι ακόμα και στις μικρές τομές, στις χώρες, μετά στις οικογένειες, παντού υπάρχει διχασμός. Ο διχασμός όμως προέρχεται από έλλειψη μιας παιδείας, δηλαδή κυρίως μιας εκπαίδευσης των ανθρώπων που θα μπορούν να καταλάβουν και να βάλουν τις προτεραιότητες, ας πούμε, στο μυαλό τους.
Είναι τρομερό αυτό που είπατε. Τρώες και αχαιοί παντού, σε όλα τα παιδεία. Ναι. Ναι.
Αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, είναι τόσο προφανές. Δηλαδή αυτός ο συμβολικός πόλεμος, ακόμα και στην πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή εάν ας πούμε συνεχίζεται αυτό το πράγμα και πιστεύει ο καθένας ότι είναι ο καλύτερος, δηλαδή έχει αυτή την αλαζονία και τον εγωισμό να πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος και οι άλλοι είναι όλοι άχρηστοι, δεν πρόκειται να προκόψει η Ελλάδα ποτέ. Βέβαια το έργο αυτό ξεπερνάει την Ελλάδα, τα όρια της Ελλάδας. Μιλάει δηλαδή για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Εάν δεν υπάρχει παγκόσμιος πολιτισμός, η γη θα καταστραφεί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επιζήσει άνθρωπος αν ας πούμε συνεχιστούν αυτές οι καταστάσεις οι οποίες οδηγούν, ας πούμε, στον ανταγωνισμό, τον εξοπλισμό που γίνεται με παράλογο τρόπο σήμερα.
Και ασφαλώς φαντάζομαι, έτσι όπως το λέτε, τα παρατηρείτε όλα αυτά τα σημεία των καιρών, τα οδυνηρά, τα δύσκολα, τα έχετε ήδη παρατηρήσει και γι' αυτό έχετε φέρει σε αντιδιαστολή τα στοιχεία που είναι οι απαντήσεις. Ναι, δηλαδή υπάρχουν τα προβλήματα, τα έχουμε εντοπίσει, αλλά υπάρχουν και οι απαντήσεις και οι λύσεις.
Βεβαίως υπάρχουν οι λύσεις και οι απαντήσεις και ειλικρινά σας μιλώ, αν το μιλάγαμε, ας πούμε, την εποχή, ας πούμε, πριν 40 ή 50 χρόνια, ακόμα και πριν 20 χρόνια ακόμα, θα έλεγε κανείς ότι είναι αδύνατον. Σήμερα όμως είναι δυνατόν, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση της αλλαγής του κλίματος που μπορεί να πραγματικά να φέρει απίστευτη καταστροφή, όσο και ένας πυρηνικός πόλεμος, σταδιακά αλλά σταθερά και σίγουρα, και καινούργιες ασθένειες και τα λοιπά. Και από την άλλη είναι η εμπόλεμη διάθεση, ας πούμε, της διατήρησης της εξουσίας κυριολεκτικά από φόβο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας λαός έχει ανάγκη να κατακτήσει κάποιον άλλο. Απλώς επειδή φοβάται μην χάσει τα κεκτημένα του και φοβάται διαρκώς τους άλλους, είναι δηλαδή θέμα φόβου, κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή η εμπιστοσύνη. Και θα μου πείτε γιατί να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη όταν υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες κτλ. Αλλά όλα αυτά, αν πραγματικά ας πούμε, δεν αλλάξει τρόπο σκέψης ο άνθρωπος, και όταν λέω ο άνθρωπος, οι μονάδες που είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το φόβο έτσι ξαφνικά.
Έχουν αυτή τη δύναμη, έχουν τη δύναμη, την έχουν, το γνωρίζουν ότι έχουν αυτή τη δύναμη οι μονάδες, και τελικά έχουν αυτή την όρεξη, αυτή την πηγαία έτσι, διάθεση να κάνουν αυτή την αλλαγή που λέτε.
Εγώ πιστεύω ότι όταν έχουμε μια παιδεία η οποία στηρίζεται σε αυτά τα κείμενα, πραγματικά μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί είναι θέμα εκπαίδευσης. Και πιστεύω ότι το θέατρο είναι η μόνη δύναμη, επειδή έχει συγκίνηση μέσα. Δηλαδή όταν μας συγκινήσει κάτι στο θέατρο, που σημαίνει η συγκίνηση, μπορεί να κλάψουμε ή να γελάσουμε, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά κυρίως αυτό που μας δομεί την ψυχή είναι ότι διακυβεύονται, ας πούμε, οι κοινές μας αξίες, τα ιδεώδη δηλαδή των ανθρώπων για ειρήνη, για αγάπη, για συνύπαρξη ειρηνική, και τίποτα περισσότερο, που είναι πάρα πολύ αρκετά για να ζήσουμε ωραία. Οπότε όταν αυτή η συγκίνηση τη νιώσει κανείς, αλλά όχι μόνος του, μαζί με τους άλλους, γιατί όταν κανείς είναι μόνος του ασκεί υποκειμενική κριτική πάνω σε ένα έργο, είτε θεατρικό είτε κινηματογραφικό. Αν το δει όμως μαζί με τους άλλους και πέσει, ας πούμε, η απόλυτη σιωπή στο θέατρο, γιατί παρακολουθούν όλοι με συγκέντρωση κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι οι κοινές αξίες είναι υπαρκτές και μας ενώνουν, τότε το θέατρο κάνει πραγματικά δουλειά παιδαγωγική, την οποία δεν μπορεί να τα κάνει δυστυχώς ούτε το σχολείο.
Ναι.
Στο σχολείο κανονικά, στην εκπαίδευση, θα πρέπει οι διδάσκαλοι να είναι σαν ηθοποιοί, δηλαδή να διδάσκουν το μάθημα με ένα τέτοιο συναρπαστικό τρόπο, θεατρικό τρόπο θα έλεγα.
Ναι.
Έχει συγκίνηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι μπορεί και να το κάνουν.
Φυσικά και το κάνουν.
Αλλά σε γενικές γραμμές όντως μεταδίδεται σαν μια στήρα γνώση, μια πολύ έτσι αποστηρωμένη και αποστεωμένη μάλλον μετάφραση, και δεν αντιλαμβάνεται το παιδί των 16, 17, των 18 ετών τι μνημείο λόγο έχει στα χέρια του. Ίσως αργότερα, αν μόνος του ή στο πανεπιστήμιο ή αργότερα, όπως λέτε, μέσα από ένα θεατρικό έργο ή του εξηγηθεί πιο πολύ, μέσα από ένα λόγο Αμερικανού Προέδρου που αναφερθήκατε στον Ομπάμα, τότε θα καταλάβει την αξία του επιταφείου.
Όχι, δεν θα το καταλάβει πάλι.
Ούτε λέτε.
Όχι, απλώς θα το προλάβει, ας πούμε, στο γνωστικό του πεδίο, αλλά ναι, δεν θα καταλάβει ποιο είναι το έργο. Τώρα, για να το καταλάβει, πρέπει να ακουστεί με ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά αναδονήσει τις ψυχές. Αλλιώς δεν γίνεται η μεταφορά, η μεταβίβαση που λένε.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό που δεν σημαίνει ότι το θέατρο γενικά κάνει αυτή τη δουλειά. Το θέατρο και γενικά όλες οι τέχνες, αν δεν υπηρετούν με συνειδητό τρόπο το καλό, μπορεί να κάνουν και μόνο κακό. Δηλαδή, να εξοραίζουν τη βία, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Να εξοραίζουν το kitsch στοιχείο, το οποίο είναι το χάος. Το χάος όμως έρχεται σε σύγκρουση με τον ορθολογισμό. Που αν δεν υπάρχει ορθολογισμός και κοινή λογική, τότε ο καθένας είναι μόνος του και δεν έχουν καμία απολύτως επικοινωνία. Δηλαδή, ο χειρότερος πόλεμος θα μπορούσε να γίνει με αχαιούς και τρόρες που λέγαμε.
Πώς συνδιαλέγονται, επομένως, ο επιτάφιος του Περικλή με την Ελένη του Ρίτσου? Πώς εσείς το συλλάβατε ώστε να συνδιαλέγονται και να το κάνετε κι εσείς στο θεατρικό σανίδι, που είναι δύσκολη η μεταφορά και αυτή η μέθεξη που θέλετε να πετύχετε με το κοινό?
Ναι, υπάρχει πραγματικά ένα κοινό πεδίο. Δηλαδή και ο Περικλής είναι ο φέντης, ας πούμε, αυτής της ιστορίας που λέγεται ελληνισμός, με την έννοια δηλαδή ότι εντόπισε μέσα στην πολιτική αυτές τις αξίες. Γιατί και ο Σωκράτης υπήρχε και οι φιλόσοφοι και τα λοιπά. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το ενσωματώσει μέσα στον κορμό της δημοκρατίας. Και πολλοί, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι ο Περικλής έκανε και εκείνος, ας πούμε, αλαζονικά πράγματα. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Πραγματικά η δημοκρατία των Αθηνών είχε μέσα αλαζονία. Βεβαίως είχε αλαζονία από ένα σημείο και μετά.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπήρχε αλαζονία όταν έγινε η πόλεμη, παραδείγματος χάρη, μετά. Ανάλογα με τους ηγέτες υπήρχε αυτό το φαινόμενο της αλαζονίας και συνεχιζόταν διαρκώς. Όμως ο Περικλής ξεχώρισε από όλα αυτά. Ο Περικλής ξεχώρισε και μόνο για τον λόγο ότι είπε, παιδιά, η δημοκρατία, το λέει στο επιτάφιο αυτό, πολύ καθαρά. Η δημοκρατία δεν είναι οι θεσμοί. Δεν αρκεί δηλαδή να έχουμε ισονομία, να έχουμε ίσες ευκαιρίες, να μπορεί ας πούμε και ένας φτωχός να περάσει στο ίδιο αξίωμα της πολιτείας, αν έχει αυτή την αξία πραγματικά να το κάνει. Αλλά το θέμα είναι, γιατί γίνονται όλα αυτά, ποιος είναι ο σκοπός? Αυτό είναι το ερώτημα της δημοκρατίας.
Ναι.
Και απαντάει μόνος του. Ότι το ερώτημα αυτό απαντάει, το λέει προθύστερα μέσα στο έργο, αλλά είναι πεντακάθαρο. Να απολαμβάνουμε την ομορφιά, είμαστε λάτρεις του ωραίου,
mm-hmm.
αλλά πρέπει αυτή την ομορφιά να την απολαμβάνουμε με την κοινή μας συνύπαρξη.
Ναι.
Δηλαδή, να βλέπουμε.
Όχι μόνο ως άτομα.
Ναι, να το βλέπουμε δηλαδή τον απέναντί μας ή τον γείτονά μας και να μην κατσουφιάζουμε και να σκύβουμε το κεφάλι από δυσφορία γιατί τον είδαμε στα μάτια μας και μας μοιάζει πάρα πολύ και να παρακαλάμε το κακό του. Αλλά πραγματικά να αισθανόμαστε την εφορία επειδή υπάρχουμε μαζί με αυτόν τον απέναντι και απολαμβάνουμε τις κοινές αξίες μέσα από έργα τέχνης, από γιορτές και όλα αυτά τα
της πόλης, τις δραστηριότητες, μάλιστα. Ναι.
Δηλαδή, είναι αυτό το μήνυμα. Δεν έχει ακουστεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία από κάποιον, γιατί ειλικρινά σας μιλώ.
Ναι.
Δηλαδή, δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. Και εάν υπόψη ότι ο Περικλής τον επόμενο χρόνο πέθανε. Και κανένας θάνατος δεν είναι τυχαίος. Πέθανε διότι είχε μια φοβερή αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα, εκτός δηλαδή από τους ολοαφρικικούς που τον πολεμάγανε, αλλά ο εσωτερικός ανταγωνισμός ήταν πολύ πιο σκληρός από τους ολιγαρχικούς. Γιατί οι ολιγαρχικοί κάνανε εντύμωση των ακούων τους. Λέγανε, παιδιά, κάνετε λάθος. Και αυτό βοηθούσε και όλα στη δημοκρατία για να εξελίσσεται τη δημοκρατία καλύτερα. Ενώ η εσωτερική του εχθροί του κάνανε πολύ μεγάλο πόλεμο. Μέχρι την ασπασία, ας πούμε.
Λιδόρισαν και.
Κινδύνευσε να πεθάνει. Αν δεν έκλαιγε στην εκκλησία του Δήμου, στο δικαστήριο της Ηλίας ο Περικλής, δεν θα γλίτωνε το θάνατο. Θέλω να πω ότι είναι λάθος να ταυτίζουμε τον Περικλή με την αλαζονία που υπήρχε βεβαίως εκείνη την περίοδο στην
Αθηναϊκή ηγεμονία. Ναι, υπήρχε
αλλά
η ηγεμονία.
Ήταν κερδίσει η δημαγωγή τη μάχη και ενώ ο Περικλής από φιλοσοφία θα μπορούσε να συμβιβαστεί με τους Λακεδαιμόνιους και να βρει την ειρηνική λύση, δηλαδή να εκτονώσει ας πούμε αυτή την απειλή που αισθανόταν η Λακεδαιμονή, γιατί μεγάλωνε η Αθήνα ξαφνικά, δεν μπόρεσε να το κάνει. Αλλά κρατούσε για να βρει την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα διέξοδο δημοκρατία για να το κάνει. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί πέθανε από την πίκρα που στενοχώρησε.
Είστε στην αφήγησή σας και μόνο έτσι ένας δάσκαλος. Είναι πολύ συναρπαστικά αυτά που μας μεταφέρετε.
Και αυτά τα κατάλαβα και εγώ, κυρία Καραγιάννη, μέσα από την ανάγνωση του έργου.
Δηλαδή, το πιστεύω αυτό που λέτε.
Όταν διάβαζα εγώ το κείμενο αυτό στο γυμνάσιο, δεν αισθανόμουν τίποτα. Ούτε καταλάβαινα τίποτα. Mm-hmm. Ούτε την αξία του καταλάβαινα καθόλου. Ήταν ένα αδιάφορο κείμενο. Γιατί έτσι το διδασκόμαστε.
Ναι.
Όταν όμως μπήκα θεατρικά, επειδή δεν σας κρύβω ότι δουλεύω με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει στο θέατρο να δείξω πόσο καλό σκηνοθέτη είμαι. Ούτε οι ηθοποιοί μου θέλουν να αποδείξουν ότι είναι φοβεροί υποκριτές, ηθοποιοί δηλαδή, την ηθοποιία τους. Εμείς δουλεύουμε με το μόνο στόχο να αναδείξουμε τις ιδέες των κειμένων με τέτοιο τρόπο συναρπαστικό που να το χαρούμε τόσο πολύ εμείς και να το χαρίσουμε και στους άλλους. Οπότε έτσι ας πούμε επηρεάζει τον κοινωνικό ιστό θετικά. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη από αυτή.
Είναι σπουδαίο δηλαδή, αυτό που λέτε. Είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι, να εισπράξω εγώ αυτή τη χαρά ότι όταν έκανα ας πούμε, το δέντρο πληγώναμε και την Ιαρινή Σύναξη των Αεροβλάκων πολύ αργότερα και με την νίκη της Αμοθράκης που για μένα είναι το αριστούργημά μου επιβεβαίωσα ότι αξίζω. Από εκεί και πέρα όμως είναι ματαιότητα να θέλεις να γίνεις ακόμα πιο μεγάλος. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ και αρκετή δόξα. Και αν αυτές τις ταινίες πάλι δεν τις έκανα για να αποκτήσω δόξα. Τις έκανα γιατί ένιωσα ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτά που σκέφτομαι, για αυτά που έχω ζήσει δηλαδή στην πατρίδα μου και γενικότερα έτσι όπως σκέφτομαι, να τα μεταδώσω και στους άλλους. Γιατί θα, και θα γελάσουν και θα κλάψουν και γενικά θα τους δημιουργήσει μια εφορία, ένα ενθουσιασμό αυτό το πράγμα.
Και τους έχει και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο.
Δεν να σκέφτονται τι είπε ο ποιητής,
ναι.
αλλά θα ζουν τον ενθουσιασμό που είναι το... Το ανώτερο που μπορεί να σου δώσει η τέχνη.
Λοιπόν,
είναι ενθουσιασμός.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα και αν θα συνεχίσουμε ή θα βάλουμε κάποιο τραγούδι για να συνεχίσουμε πολύ λίγο. Σας έχουμε βγάλει από την πρόβα από όσο κατάλαβα, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Μπορούμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι την καταπληκτική Ελένη του Θάνου Μικρούτσικου και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Βεβαίως.
Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ.
Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνει για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή
το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει.
Ακούμε την Ρίτα Ντονοπούλου στο Θάνο Μικρούτσικο και τον Πάπη Τσικληρόπουλο για την Ελένη και την κάθε Ελένη, εν προκειμένου για την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου, μαζί με τον επιτάφιο του Περικλήτου Θουκυδίδη. Συζητάμε με τον Δήμο Αυδελιώδη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι. Κύριε Αυδελιώδη, εδώ πάντα παρών, έτσι?
Ναι, πάντα.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μεγάλη μας τιμή και το λέω, προσέξτε, δεν το λέω μακριά από κάθε είδους κολακίας, αλλά είναι ο λόγος σας και η θεατρική σας κυρίως παρουσία, διδασκαλία, προσφορά, που είναι σπάνια πράγματα και μας αρέσει πάρα πολύ να τα έχουμε στη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, με όλα τα προβλήματα που έχει αυτή από άποψη χρόνου κτλ. Αυτή λοιπόν η θεατρική παράσταση, Ελένη και Επιτάφιος του Περικλή, Επιτάφιος του Περικλή και Ελένη, θα ανέβει αυτή την Τετάρτη, 3 Μαΐου, και για 5 μόνο παραστάσεις, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Αθηνών, στη Βουκουρεστίου 8, σωστά, στο Θέατρο Αθηνών Βουκουρεστίου 8, βεβαίως, αυτές τις μέρες λοιπόν που αναφέραμε. Και μου λέγατε στη διάρκεια του τραγουδιού ότι δεν κάνετε ψυχολογικό θέατρο, αλλά ένα τελείως άλλο είδος καθοδήγησης σκηνοθετικής. Θέλετε να μας το μοιραστείτε με τους ακροατές?
Θα σας το πω συντομία, ναι. Εγώ ήμουν ηθοποιός στην αρχή, όταν ξεκίνησα δηλαδή. Τέλειωνα την φιλοσοφική σχολή και παράλληλα δραματική σχολή. Μετά μπήκα στο επαγγελματικό θέατρο, ενώ είχα απασχοληθεί, ας πούμε, και σαν ερασιτέχνης με το θέατρο από τα μαθητικά μου χρόνια και είχα επιδόσεις, κυρίως στην κομμωδία. Μου άρεσε πάρα πολύ και με εξακολουθεί να μου αρέσει η κομμωδία πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν μπήκα στο επαγγελματικό θέατρο, χρειαζόταν και άδεια τότε ηθοποιού και τέλειωσα τη δραματική. Ξεκίνησα και έκανα 4 παραστάσεις στη σειρά. Όμως αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι εγώ για να πάω στην πρόβα έπρεπε να κάνω τη μελέτη μου τόσο καλά και να πάω έτοιμος. Δηλαδή να πω το κείμενο του ρόλου μου έτσι όπως θα πρέπει να υποθεί για να ευχαριστιέμαι εγώ. Οπότε με αυτό το κριτήριο δούλευα μόνος μου και έβγαζα την ερμηνεία.
Μάλιστα.
Όταν το λοιπόν ήμουν ας πούμε στα διάφορα αυτά έργα, η σκηνοθεσία αλλά και οι συνάδελφοι το οποίοι, ο καθένας είχε μετά το δικό του τρόπο. Δηλαδή, κυρίως τη μανιέρα δούλευαν, όλοι με μανιέρα. Οπότε εγώ ήμουν σαν τη μύρα μέσα στο γάρο. Εγώ ευχαριστιόμουν αυτό που έκανα και διακρινόμουν, αλλά έβλεπα ότι δεν μπορώ να δουλέψω μέσα σε ένα θέατρο στο οποίο, ας πούμε, δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Εγώ βέβαια γνωρίσα τότε ότι αυτό που κάνω, το κάνω ξεχωριστά, γιατί κάπως ενορατικά βρήκα, ας πούμε, τους κανόνες, χωρίς να το γνωρίζω όμως, που πρέπει να γίνεται η επαγγελία στο θέατρο.
Ενορατικά και διαισθητικά δηλαδή.
Ενορατικά όπως το έχει βρει και κάθε ηθοποιός, γιατί δεν σημαίνει ότι το θέατρο ξεκίνησε τώρα. Έχουν γίνει χιλιάδες ερμηνείες καλές και υπάρχουν χιλιάδες και όπως ο Κουν, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ο Κουν δεν ήξερε την ερμηνεία. Φυσικά και την ήξερε. Απλώς δεν ήξερε ότι μπορεί να διδαχθεί η ερμηνεία. Αυτή ήταν η διαφορά.
Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να κάνεις το πέρασμα.
Γιατί στηρίζεται σε μουσικές παραμέτρους, όπως είδα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αυτό το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Όταν ξαναγύρισα στο θέατρο, σαν σκηνοθέτης, κατέληψα εντωμεταξύ το θέατρο, γύρισα, έκανα την πρώτη μου ταινία, το Δεν το πληγώναμε και την Αρινή και τη Νίκη της Σαμοθράκης και τον Θέμη του Συναγωνισμού. Και ξαναγύρισα στο θέατρο ύστερα από αρκετά χρόνια, το 1993. Ξαναγύρισα στο θέατρο όπου με κάλεσε η Άννα Κοκκίνου να κάνω σκηνοθεσία.
Ναι.
Τις μορφές από το έργο του Βυζίνου. Εκεί το λοιπόν, βλέποντας ας πούμε το θέατρο ξανά, σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε ας πούμε να γίνει καλά η απαγγελία του κειμένου, γιατί ό,τι και να παίξεις και θείο Βάνια να παίξεις οτιδήποτε, είναι θέμα απαγγελίας. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να βγει με ψυχολογικούς όρους, με ψυχαναγκασμό δηλαδή. Θα πρέπει να βγει με ένα τέτοιο νοητικό τρόπο, που με μουσικές παραμέτρους δηλαδή, να βγάλει κανείς την ερμηνεία της κάθε φράσης. Γιατί κάθε φράση κρύβει από κάτι, είτε μια εικόνα, είτε μια ιδέα, και ταυτόχρονα τα αισθήματα του ανθρώπου που μιλάει για αυτή την ιδέα και για αυτή την εικόνα.
Ασφαλώς.
Επομένως,
και πώς το πετύχατε αυτό?
Είναι απόλυτα. Απλώς κατάλαβα ότι είναι η συχνότητα της φωνής, το ύψος της φωνής φυσικά και η ένταση που ρυθμίζονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζουν τη σημασία. Τη σημασία της εικόνας, της ιδέας και το αίσθημα για αυτά.
Mm-hmm.
Αυτό γίνεται με διδασκαλία. Δεν μπορεί να γίνει με ψυχολογικό τρόπο. Δηλαδή, εγώ όταν ξεκινάω την πρόβα, ξεκινάω κατευθείαν με το κείμενο. Αδιαφορώ για το ποιος ήταν ο συγγραφέας, πώς το έγραψε κτλ. Γιατί αδιαφορώ? Γιατί όταν μπω με αυτόν τον τρόπο μέσα, τότε καταλαβαίνω ακριβώς ό,τι σκεφτόταν ο συγγραφέας.
Βέβαια, την ουσία του κειμένου. Και εδώ που τα λέμε καλά για τον επιτάφιο, αμφιβάλλω αν αρκετοί Έλληνες ή μετέχοντες ελληνικής παιδείας, τέλος πάντων, όπως αγαπώ να λέω, κυρία Βδελιώδη, έχουν διαβάσει την Ελένη του Ρίτσου. Εγώ θα το πρότεινα να το διαβάσουν σαν κείμενο. Θα βρουν. Συμφωνείτε μαζί μου?
Φυσικά, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κείμενο. Εγώ για να μπορέσω να το κάνω στο θέατρο, με την άδεια της Έρης Ρίτσου, αυτής εκπληκτικής απογόνου του Γιάννη Ρίτσου, με την άδεια έκανα δραματουργία, δηλαδή φέρεσα στίχους οι οποίοι δεν εξυπηρετούσαν για να βγει αυτός ο κεντρικός στόχος που θέλουμε.
Δηλαδή, ναι,
να φανεί η σύνδεση του Περικλή, τι έλεγε ο Περικλής τότε, και να έρθει ο Ρίτσος μετά και να πει τι έλεγε ο Περικλής τότε.
Και να συναντηθούν αυτοί οι δύο και να βγει ένας κοινός παρανομαστής.
Ναι. Ναι. Δηλαδή έλεγε ομορφιά και ελευθερία, και βλέπουμε σήμερα, φτάσαμε στο σήμερα, και οι Αχαιοί με τους Τρώες υπάρχουν ακόμα. Και ακόμα χειρότερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν αυτό δεν γίνει με ένα δραματουργικό τρόπο και κάνει κοιλιά, ας πούμε, κάπου, χάνεται η δύναμη της πληροφορίας των ιδεών που μας ενδιαφέρουν. Οπότε το έργο αυτό είναι σίγουρα η Ελένη, αλλά είναι το κείμενο το οποίο εξυπηρετεί τη σύνδεσή του με την ελευθερία, την ομορφιά του Περκλή.
Ναι, και βέβαια όπως και εγώ τα δικά μου συμπεράσματα που έβγαλα είναι ότι αυτό που λέτε, ότι είναι ένα κείμενο που ξεκινάει από αυτοβιογραφικό και καταλήγει να είναι να ανοίγει και να δίνεται στο κοινό, στην ανθρωπότητα.
Φυσικά. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι η παράσταση του Επιτάφιου που παίζαμε στο Ίδρυμα Κατά Κουζινού για 2 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι, αλλά και σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο Κατά Κουζινού που παίζαμε στη διάρκεια, ερχόταν και 2 φορές καμιά φορά γονείς με παιδιά και δημοτικού σχολείου για να ακούσουν Περικλή σε μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή στην καθαρεύουσα. Αλλά ο τρόπος, σας λέω, ο τρόπος διδασκαλίας, ο τρόπος δηλαδή της ερμηνείας των ηθοποιών που εγώ τους διδάσκω, είναι τέτοιος που γίνεται κατανοητό ακόμα και σε ένα παιδί.
Οι ακροατές στέλνουν μηνύματα επιφωνηματικά και θαυμαστικά για εσάς και το έργο σας και αυτά που μας λέτε σήμερα στην εκπομπή. Αλλά θέλουν, σας ζητούν, αν το θέλετε, και να κλείσουμε με αυτό, να τοποθετηθείτε, αν μπορείτε να τοποθετηθείτε, με το δικό σας βέβαια τρόπο, στο γεγονός ότι αυτά τα έργα που θα παίξετε τώρα, αυτές τις 5 παραστάσεις, χρονικά πέφτουν μέσα στην προεκλογική περίοδο για την Ελλάδα. Και τα όποια μηνύματα, συνθήματα, προγράμματα παρουσιάζονται από τα πολιτικά κόμματα και, και τα επιτελεία τους. Μπορείτε να τα συνδέσετε αυτά τα δύο?
Ναι, πιστεύω πραγματικά ότι η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με τη διαλλακτικότητα, την έλλειψη του εγωισμού δηλαδή.
Mm-hmm.
Αν όμως φύγει και ο εγωισμός και υπάρχει διαλλακτικότητα και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα, είμαι πάρα πολύ σίγουρος, εάν δεν υπάρχει η παιδεία από κάτω, δηλαδή η γνώση αυτών των κειμένων, δεν υπάρχει δύναμη για να προχωρήσουμε σε λύσεις.
Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ δυνατό αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά ας το λέμε, μπας και το πετύχουμε.
Όχι, είναι πραγματικά αυτό.
Ναι.
Και αυτή είναι μια ευκαιρία τώρα. Φυσικά εμένα μου είστε εντελώς παρορμητικά.
Ναι.
Δεν ήταν κάτι που το σχεδίαζα από καιρό να το αφήσω για τις εκλογές, σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι.
Απλώς επειδή θα έκανα μια άλλη παράσταση. Τελικά δεν μπόρεσα να βρω τον ηθοποιό. Δεν είχε δουλειά, τέλος πάντων, δεν μπορούσα να τα ανεβάσω ξανά. Είπα να κάνω αυτά τα έργα, αφού έρχεται αυτό το. Περνάμε μια τέτοια περίοδο, όπου θα είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους που θα δουν αυτά τα έργα να δουν πραγματικά τι υπάρχει, θησαυρός υπάρχει πίσω ιδεών και πόση δύναμη αποκτάει κανείς από αυτές τις ιδέες για να παραμείνει αισιόδοξος.
Αυτό γιατί που λέτε είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Άρα, δηλαδή, στο πίσω μέρος του μυαλού σας ήταν ότι ας περάσω εγώ θεατρικά και ουμανιστικά αυτά τα μηνύματα για να καταλάβει και ο κόσμος σε τι εποχή ζούμε, πού κατευθυνόμαστε και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει.
Ακριβώς, και αφορά όλους, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν τρόοι και αχαίοι. Πρέπει να καταλάβουμε, ειδικά στην Ελλάδα που γεννήθηκε ο πολιτισμός, και το λέει και ο Διονύσος Σολωμός, το λέει ο Ισοκράτης από την αρχαιότητα, το λένε οι πάντες και θα το λένε πάντα. Το μόνο πράγμα που έχει καταβάλει την Ελλάδα και την φέρνει σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να είναι η τελευταίος τροχός της αμάξης στην Ευρώπη, είναι ότι δεν έχει διαρκώς διχόνοια. Δεν μπορούν δηλαδή οι πολιτικοί μας ηγέτες να βρουν έναν τρόπο, οι πιο ευφυείς θα έλεγα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα πίσω, δηλαδή να δώσουν χώρο στον εγωισμό, να μπορέσουν δηλαδή να βρουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν, να συνδεθούν πάνω στις κοινές αξίες, που ακόμα και με τους Τούρκους έχουμε κοινές αξίες που λέει ο λόγος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή να μην μπορούμε σαν Έλληνες να βρούμε τις κοινές αξίες και τι πρέπει να κάνει ο τόπος σαν κράτος για να προχωρήσει και να γίνει ένα σοβαρό κράτος, με την έννοια δηλαδή να σέβονται οι άνθρωποι το κράτος και όχι το κράτος να είναι αντίπαλος του λαού.
Μας έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Σας μεταφέρω λοιπόν και αυτά τα σχόλια και τα μηνύματα. Και μόνο που αναφέρεστε στο πώς μπορούμε να ρίξουμε επιτέλους τον εγωισμό, να τον ρίξουμε πίσω και να φτάσουμε σε μια διαλλακτικότητα.
Αυτή είναι μεγάλη πληγή.
Είναι μεγάλη πληγή και μεγάλη υπόθεση.
Ότι είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφύης. Βεβαίως είναι ο κάθε άνθρωπος είναι ο πιο ευφύης. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει θεϊκή δύναμη. Κάθε άνθρωπος έχει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ισχυρός σαν μονάδα. Απλώς καταραίει όταν δεν έχει ιδέες στο μυαλό. Λοιπόν, εφόσον έχουμε παιδεία πίσω μας, πρέπει να τη γνωρίσουμε και πρέπει να βγάλουμε αυτό το μαρτύριο από πάνω μας του εγωισμού, να συνεργαζόμαστε με τους άλλους, να υποχωρούμε γενικά για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Γιατί αν είμαστε καταδικασμένοι, να είμαστε δυστυχισμένοι συνέχεια.
Κύριε Αυδηλιώδη, γίναμε πλουσιότεροι με αυτή τη συνομιλία. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν στο Θέατρο Αθηνών στις 9 το βράδυ, όλες τις μέρες στις 8 το βράδυ την Κυριακή θα έρθουμε να σας δούμε, να δούμε την Ελένη, να δούμε τον Επιτάφιο, πώς συνδιαλέγονται αυτοί οι δύο και αυτή τη θεατρική έτσι, σύμπραξη και διδασκαλία που θα μας προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνάντηση και πάλι στα επόμενα.
Πάρα πολύ.
Δική μου τιμή. Καλό σας βράδυ.
This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream waters. Oh yes, this land belongs to you and me. As I went roaming that ribbon of a highway,
και βέβαια το εμβληματικό αυτό, This Land Is Your Land, από τον Χάρη Μπελαφόντε όμως. Να στείλουμε την καλησπέρα στο Βασίλη, στην Τίνα που λέει συγχαρητήρια για το σημερινό αφιέρωμα, πολλά πολλά ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Τίνα. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα και σε ευχαριστώ πολύ για την συνδρομή σου στα μέσα δικτύωσης. Ο Αλέξιος Νικόλαος σε ενδιαφέρουσα η θεματολογία της εκπομπής με τον αγαπητό κύριο Αυδελιώδη και με τις μουσικές επιλογές που την πλαισιώνουν, λέει, καλό μήνα. Και η Μαριάννα, καλησπέρα. Σοφά τα λόγια του Δήμου Αυδελιώδη επιφέρουν κάθαρση και αν μπορούσαν να πραγματοθούν θα ερχόταν κυλήτρωση στον κόσμο. Με μια λέξη, η σοφή στην εξουσία.
This land belongs to you and me.
Καλησπέρα και στον Αθανάσιο, καλησπέρα στο Σταχανιά και στον Αχιλέα, καλό μήνα και σε σένα. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, ήταν τελείως διαφορετικό βέβαια το κλίμα σήμερα της εκπομπής και το περιεχόμενό της. Κλείνω με ένα στίχο του Γιάννη Ρίτσου, πώς έγινε και με ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε το σπίτι μας και τη ζωή μας. Καλό βράδυ.
To the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream waters of blue, this land belongs to you and me. This land belongs to you and me. This land belongs to you and me. This land belongs to you and me.